Ndinoona sokuti izuva rakanaka rokupemberera vanhu vakasacrifice upenyu hwavo, asi neimwe nzira maonero andinoita ndokuti mapato aya anofanira kushanda nesimba kuti adiwe navanhu, kwete kuti ashiwe navanhu, kuitira kuti patinosongana navo pose pose tinoitawo zvinoitwa uno kuamerica kuti tinoti isu thank you for your service.
Sokuona kwenyu, munoona sekuti vanhu vanokudza here masoja munyika?
Kasi takatarisa munyika yeZimbabwe, ndinoona sokuti masoja akambokudziwa chaizvo kubva paNovemba paya paya pavaibatsira kubvisa mutungamiri wanga aripo. Vanhu vakafarira masoja chaizvo, asi pane zvakazoitika a day after my election apa pakabva pavhundusira vanhu zvekare kumasoja awo kuti kana ukatamba namasoja ka unoitwa zvakati zvikati. Saka ndiona sokuti ni masoja ava nebasa zverimwe rokuda kuti vanhu vavakudze sokuvakudza kwavakaita pana November apo vakaenda kumastreet, havana kutsvara munhu, havana kurova munhu, vakabatana navanhu. Tichiona mapicture vanhu vachitorwa mapicture namasoja nezvimwe zvese izvi, asi pavakazobuda pamaelection after my election apa kutidhoridzwa mumastreet zvatisati tamboona isu kubva independence 1980 kuti zvichiridzwa mumatauni makadero, zvakabva zvabvundusira vanhu kuti masoja haasiwo kujairira.
Mwedzi mipfumbamwe yapera vakabvuta nyika nechisimba. Mazuva ekugadzirira sarudzo vainzi vari kushungurudza vanhu mumaruwa. Shondo mbiri dzapfuura vanhunzi vakauraya vanhu vanomwe mushure mesarudzo. Vanhu vangakwanisa here kufara nemasoja pazuva ravo ranhasi?
Vamwe vangakwanisa havo kufara zvichienderana nokuti vaivhundusirwa vairoga zvazvi vava vari vokumapato api acho, nokuti ndofunga paitwa zvose izvozvo, kana kuti vanozvitaura izvozvo nevakaona izvozvo pamwe ndovokune rimwe bato. Asi vanovokune rimwe bato vanogona kufara nazvo, asi kuti zvinhu zvaakungovhundusa, nokuti kumwe kufara kunogona kunge kuri kufara kwokunyepedzera kuti izuva rachoka ndo rinongoitwawo mazuva acho agore. Saka kana iri nguva yekufara ngatifare, asi necho mukatikati mumwoyo yavanhu vasingafari zvachose.
Saka Profesa Masocha, chii chinofanira kuitwa apa?
Nyaya dzekuZimbabwe chinofanira kuitwa nguva dzino inguva yekurudzirana kuti tinge tiri very peaceful, tichidanana sevanhu venyika imwe chete, nokuti kurwisana takaona kuti hakuna chakunotipa, kunotisiyira mavanga mamwe asingazopori pamwe nokutitorera upenyu. Saka inguva yechete chinhu chaizvi yatinokurudzira vakuru vakuru vemisangano kuti ngavakwanise kukurudzira vanhu vavo vanovatsigira kuti hatisi kuda kurwisana.
Munoona sekuti mapato aya akaenda kumatare edzimhosva angakwanisa kushanda vese here mushure mekunge dare redzimhosva rapa mutongo wayo?
Ndinoona zvizvoregura izvozvo kuti vakwanise kuzoshanda vose, nokuti zvinozvo zvaitika ndozvokuti kana munhu achinge asungisa munhu kuti ndigozochinga zvishande tose panotinetei. Tichitarisa zvedu isu African politics yose, Africa yose, tinoona kuti bato rechitonga nebato reopposition hazviwanzi zvanyanyo kuzvidzana ipapapa, nokuti kungopomerana mhosva, kungokandirana nyoka mhenyu pote pote. Saka ruzhinji rwacho kuti vanhu vazoda kutonga vose vagoda kushandira pamwe pose panotinetei. Zvekare vanhu vose opposition ine kunzwisisa kwatinoita ini kunyanzi opposition ndeyekuti vanoshavo kuti kana vakashanda vose muhurumende umu havazokwanisi kuita basa ravanenge vachibhadharwa ramadhoni avo rokungopopota nokungoopoza nokungoramwa. Saka kuvamwe vari mupolitiki dzeopposition vatova basa upenyu hwavo hwose, vamwe vatinoziva havana kunge vamboshanda rimwe basa kuzvekwerure repolitics iroro.